državni organi koriste podatke upisane u centralnu kadrovsku evidenciju za potrebe upravljanja kadrovima i druge potrebe u oblasti radnih odnosa. Služba za upravljanje kadrovima može vršiti obradu podataka upisanih u centralnu kadrovsku evidenciju u svrhu izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti i u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti. Evidenciju internog tržišta rada za organe državne uprave i službe vlade vodi Služba za upravljanje kadrovima. Evidencija internog tržišta rada sadrži podatke o slobodnim radnim mestima, državnim službenicima koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto, podatke o neraspoređenim državnim službenicima i podatke o drugim kadrovskim potrebama, osim podataka o slobodnim radnim mestima policijskih službenika i državnih službenika koji obavljaju bezbednosno-obaveštajne poslove i poslove izvršenja krivičnih sankcija. Evidencija internog tržišnog rada sadrži sledeće podatke: 1. Radna mesta u državnim organima koja nisu popunjena, 2. Podatke o neraspoređenim državnim službenicima koji žele trajni ili privremeni premeštaj i to, lično ime, adresa, jedinstveni matični broj građana, datum zasnivanja radnog odnosa, radna mesta na kojima je državni službenik radio od zasnivanja radnog odnosa u državnom organu, vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, položeni stručni ispiti, drugi oblici stručnog usavršavanja, posebna znanja i drugi podaci o kompetencijama državnog službenika, godine radnog iskustva, godišnje vrednovanje radne uspešnosti, izjavu državnog službenika na koje poslove želi trajni ili privremeni premeštaj, izrečene disciplinske mere i utvrđena materijalna odgovornost, broj rešenja o neraspoređenosti, datum početka statusa neraspoređenog državnog službenika i datum do kada je državni službenik u statusu neraspoređenog državnog službenika. Podaci o državnim službenicima upisuju se u evidenciju internog tržišta rada iz centralne kadrovske evidencije ili prijave podataka koje lično dostavljaju državni službenici, odnosno državni organi koji vode evidencije o državnim službenicima. Evidencija internog tržišta rada može da sadrži i podatke za službenike u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koji žele trajni premeštaj u državne organe i koji imaju pravo lične prijave na evidenciju internog tržišta rada. Podaci o državnim službenicima, odnosno službenicima u evidenciji internog tržišta rada vode se pod šifrom, koja se dodeljuje svakom državnom službeniku, odnosno službeniku prilikom preuzimanja, odnosno prijave podataka. Podaci o kadrovskim potrebama sadržani u evidenciji internog tržišta rada javno su dostupni. Državni službenik ima pravo da dobije sve podatke o kadrovskim potrebama sadržane u evidenciji internog tržišta rada. Bližu sadržinu i način vođenja evidencije internog tržišta rada i obezbeđivanja podataka potrebnih za upis u evidenciju propisuje vlada. 13.4. Visoki službenički savet. Zakonom o državnim službenicima obrazovan je Visoki službenički savet kao posebno telo koje propisima koji važe za organe državne uprave i službe vlade određuje kakve se stručne osposobljenosti, znanja i veštine ocenjuju u izbornom postupku i određuje način njihove provere. Također, propisuje merila za izbor na radna mesta, donosi kodeks ponašanja državnih službenika, vodi disciplinski postupak protiv službenika koga je na položaj postavila vlada i vrši druge poslove određene zakonom o državnim službenicima. Propisi Visokog službeničkog saveta objavljuju se u Službenom glasniku Republike Srbije. Visoki službenički savet je samostalan u radu i donosi poslovnik o svom radu.